Filluan në Vatikan punimet e Asamblesë Plenare të Këshillit Papnor për komunikimet shoqërore kushtuar studimit të teknologjive të reja e të botës digjitale. Kisha pra është duke studiuar udhëzimet e reja baritore në fushën e komunikimeve shoqërore që do të zëvendësojë ato të dokumentit Etatis Nove e botuar me 1992. Në hapjen e punimeve të Asamblesë, Prezidenti Këshillit Papnor për komunikimet shoqërore, Imzot Claudio Maria Celli, burin pa prioritetin baritor në fushën e medjave, atë të formimit në mjetet e komunikimeve shoqërore në gjitha nivellet e hierarkisë.
Zhvillimi i teknologjisë e medjave e me të edhe zhvillimi i përmbajtjeve që teknologjia nxit apo krijon, i kërkojnë sot kishës një ajhurnim që tashmë nuk mund të shtyhet e as të lihet jashtë programeve baritore që ende janë të lidhura me udhëzimet baritore të dokumentit Etatis Nove, të cilin Këshilli Papnor i komunikimeve shoqërore pati në shkruar para 17 vjetësh në udhëheqjen e prezidentit të asoj kohe Imzot John Foley.
Kisha duhet të ketë sot parasysh situatën aktuale në fushën e medjave, sepse ajo gjendet para sfidës që shkon nga dialogu me kulturën digjitale, deri te ballafaqimi me realitete ku mediat nuk ka një mbizotrim dhe e përsin kontekstin shoqëror ekonomik, edhe aty ku, për shembull, shtypi i shkruar akoma luan një rol të dorës parë në komunikimet shoqërore.
Me tutje Imzot Celli, duke folur për interesin e kishës ndaj medjave, nënvizoi rëndësinë që kisha duhet të ketë ndaj botës akademike e ndaj radiove katolike, e sidomos rëndësinë e formimit në fushën e komunikimeve shoqërore të tërë klerit e të botës rregulltare e asaj fetare.
Më duket se ka ardhur momenti, përfundojmë Zot Celli, ta drejtojmë vështrimin ton drejt shtypit katolik e botës së internetit, duke vlerësuar përvoja që janë mbledhur deri më tani në shumë dioqeza në dy sektoret, shtyp e internet. E kështu, të shkojmë drejt sardhmes. Sfida e madhe që kisha duhet të përballoj sot nuk është ajo e pajisjes me mjete më të fuqishme të transmitimit, por të jetë e aftë për dialoguar me këto kultura të reja.
Edhe në botën e teknologjive të reja, kisha e nxënësit e Jezusit mund ta kenë tenden e tyre, tenden e Jezusit, sepse vëmendja duhet i drejtohet burrave e grave dhe të gjithë atyre që kalojnë nëpër rrugët e botës, e të gjithëve tu kumtohet fjala e Krishtit, fjala që shpëton, fjala e jetës, e synimi jon është ta bëjmë të pranishim Jezusin në botën e njerëzve të ditëve tona.